ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuun programamyzda Berdimuhammedow transport ulgamyny hususlaşdyrmak kararyna geldi. 7 ýaşyndaky türkmen çağaty Türkiýede ilkinji edik eşitmek ukybyna eýe boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralığında Aşgabatda tapar edip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ve daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşikleri geçirer. Bu barada Rusiyanın daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova maglumat berdi. Onun sözlerine göre gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkara meseleleriň ençemesi, şeýle-de Kaspi regionundaky döwletler bähvitlerini gozgoyan sevitleyin problemalar maslağı dediler. Gepleşiklerin dovamında Türkmen gazının Rusya täzeden iýiberilmegi barada gürrüňiň edilip edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Ýogsam geçen ýylyň oktýabrynda 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginiň täzeden dikildilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýatlasak Rusya 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Zakharova Lavrov bilen geçirilecek gepleşiklerde etaty ünsüň garasy döwletleriň arkalaşygynyň çägindäki hyzmatdaşlygy gönükdürüljekdigini hem bellidi. Ýatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda GDA gurumasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan GDA-nyň assosiýirlenen agzasy bolup durýar. Talabanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toparynyň islendik geljekki hökümetde ýurdy ýeki özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Havar Agentliğine beren maglumatına göre, Talavan öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı isleyer. Talavan 2001-nji ýyla çylny häkimeti öz gözegçiliginde saklayardy. Jeňçi topary Amerikadaky 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky hüjümleri bilen baglalykdy. Al-Qaida terroristlerini bermekden ýüze urandan soň, Amerikanyň ýol basçylygyndaky koalitsiýa Awganystana girip, Talavany häkimetden aýrypdy. Talavanyň jeňçileri soňky dövrüde Katarda Amerikanyň paraçylyk boýunça wekili Zalmay Halilzat bilen gepleşikleri geçirýärler. Jeňçiler häzir çylny Owan hökümetiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup, şeýle-de daşary ýurt etkerleriň ýurtdan çykarylmagyny talap edip gelýärdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Venezuela-da öz-özüne geçici prezident diýip ygylan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. Ak taýmyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Trump Venezuela-nyň demokratiýany dikeltmek ugrundaky göreşini bir goldowny bildiripdir. Birleşen Ştatlar oppozisiýa lideri we Venezuela-nyň Milli Assambleýasynyň başlygy Guaido-ny ýurdun prezident hökümünde ikrar edipdi. Käbir beýleki döwletler, şol sanda Russiýa hem prezident Nicolas Maduro-ny goldaýarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı suudunun Guaido garsı tiyahçılık adıgınçılığını girizmeginin ve bank hasaplarını dondurmağının izanına qabat geldi. 35 yaşlı Guaido geçen hepte özünü Venezuela'nın geçici prezidenti deyip ıglan edipdi. Pakistanda ýokary suwdyň dine dil ýetirmekde aýplanyp, soňy bilende aklanan bir hristiýan aýalyna çykarylan hökümi öz güýjünde galdyranyndan soň radikal islamçy partiýasy muňa protest edip, tutuş ýurt boýunça demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Tehrik-e-Libaýk Pakistan partiýasynyň lideri Muhammed Safiq Amini öz tarapdarlaryna ýüzlenip, şu hepde soňy köçelere çykmaga çagyrdy. Gürrüňe gidýän hristiýan aýaly biwi 8 ýyl töwereki ölüm jazasyna arasyp tutuklukda saklanypdy. Pakistanda dine dil ýetirmek juda ynjyk we ýetim mesele bolmagyna galýar. Ýokary suwdyň biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaryn hökmünden öň biwiniň ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islamy dil ýetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.